Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Jaroslav Mareš, Bojovníci železné opony. Začínala druhá polovina 80. let. Jako malý kluk jsem poprvé jel s rodiči do ciziny. Občané ČSSR, pokud chtěli strávit dovolenou u moře, většinou museli vzít za vděk chladným baltem. Jako malý kluk jsem to samozřejmě nevnímal. Poprvé do ciziny a poprvé k moři. Jakmile jsme na Cínovci přejeli hranice, zalehli mi sklesání na německé straně Krušných hor uši. Nejdřív jsem si myslel, že to je v cizině normální. Ještě téhož večera jsem se ale setkal s něčím tak tajemným, až se z toho tajil dech. Procházku východním Berlínem jsme zakončili u Braniborské brány, respektive daleko před ní, u železného plotu vymezujícího začátek hraničního pásma, za kterým už byl západ. Něco, o čem jsem slýchal ve škole od učitelů, jenom to špatné, zatímco od spolužáků, kteří měli na západě nějaké příbuzné, jen samé superlativy. My jsme žádné příbuzné za oponou neměli. A moje mamka se mi ještě se svými zážitky z Anglie nesvěřila, abych ve škole nepřispíval k ideologické diverzi. Západní Berlín tak pro mě tehdy byla jen prázdná skvrna v autoatlase bez vyznačených ulic, bez ničeho. Při pohledu od plotu skrz Braniborskou bránu pro mě byl západ jakýmsi parkem se sloupem a svíškovým domem v pozadí. Bylo to něco tajemného a nedosažitelného. Vůbec jsem si nedokázal představit, že bych se někdy na ten sloup k tomu domu podíval. Když jsme na dovolenou na stejné místo vyrazili o rok později, už jsme se k železnému plotu nedostali. Davy východních Němců stály na chodníku poslední východoněmecké ulice před hraničním pásmem a nábožně hleděli západním směrem. Náš úmysl dojít se podívat na stejné místo jako před rokem rázně utnul příslušník Grenzpolizei jediným náznakem samopalu. Čas šel dál a o mnoho let později jsem při natáčení dokumentu o berlínské zdi vystoupil ze stanice metra U9 Hansaplatz. Po pár stovkách metrů chůze jsem si najednou uvědomil, že stojím pod tajemným věžákem, který jsem si vryl do paměti jako malý kluk. Nedalo mi to a došel jsem i k tomu sloupu. Je to sloup vítězství. A jedno vítězství, které opěvuje, je to pruské v bitvě u Hradce Králové. Tedy, já bych výsledek této bitvy tak jednoznačně neviděl, ale uvědomil jsem si něco jiného. Leninova teze o tom, že bolševická revoluce musí zvítězit na celém světě, má jeden jediný důvod. Z bolševického ráje nesmí být kam utéct. A když Leninova teze nevyšla, musela vzniknout berlínská zeď i železná opona. Jeden z největších zločinů komunistické totality pokřivil životy lidem na obou stranách opevněné hranice. Těm na východní straně pochopitelně daleko více. A tak jsem se začal zajímat o osudy lidí, kterým se železná opona na naší západní hranici nesmazatelně zapsala do života. Nejen v dobrém, ale především ve zlém. Byli to padouši i hrdinové. Zmapoval jsem těch příběhů 10. Kdo byl padouch a kdo hrdina, nechám na posouzení laskavého čtenáře. Odpovědět si na tuto otázku u některých z desítky příběhů je podle mě velmi těžké. Nevím, zda je to ryze český fenomén, odbornictví na všechno. Postupem času jsem si všiml, že množství informací k nějaké problematice plus jednoznačnost přesvědčení o tom též rovná se konstanta. Jinými slovy, čím méně toho člověk o něčem ví, tím víc má za to, že ví, jak to bylo. Odbojová činnost skupiny bratrů Mašínů je toho zářný příklad. Měl jsem bratry Mašíny za velmi kontroverzní, ale říkal jsem si, že vím moc málo. Rozhodl jsem se proto v historických dokumentech zjistit vše, co půjde. Má hypotéza se potvrdila na mě samotném. Teď vím o Mašínech daleko víc, na její hodnocení se troufám daleko méně. Osud bratří Mašínů byl předurčen už rodinou, ve které vyrůstali. Pokud se dá někdo označit za jednoznačného hrdinu protinacistického odboje, byl jím rozhodně Josef Vladimír Mašín starší. Narodil se v roce 1896 v Lošanech na Kolínsku a za první světové války bojoval v legiích, kde dosáhl funkce zástupce velitele pluku. Otcův odboj. Myšlenku Československa neopustil za žádnou cenu. V březnu 1939 byl Mašín ve svém odporu vůči Němcům tak zaťatý, že se rozhodl neuposlechnout rozkaz neklást nacistům odpor a pokusil se vyhodit do povětří ruzyňská kasárna. Dokonce prý došlo k potyčce mezi Mašínem a jeho nadřízenými, kteří se mu v jeho úmyslu rozhodli zabránit násilím. Domů údajně přišel v uniformě bez nárameníků, bez vyznamenání. Jak se asi cítil? Ale jak se asi cítili ti, co mu ta vyznamenání strhávali, co bránili muniční sklad, aby ho mohli použít nepřátelé? Po propuštění z armády společně s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem utvořil odbojovou skupinu Tři králové a vysílačkou předával zprávy londýnské exilové vládě. Ještě než byl odhalen společně se svým švagrem, dokázali provést pumový útok na berlínském ministerstvu letectví a na policejní stanici na Alexanderplatz. V odbojové skupině Tři králové ale kvetl i poněkud drsný smysl pro humor. Jedna taková situace nastala v okamžiku, kdy bylo kvůli hrozícímu prozrazení třeba vyklidit konspirační byt. Ctirad Mašín o tom vypráví v knize Oty Rambouska Jenom ne strach.
Když byl úkryt prázdný, Morávek si neodpustil zanechat vzkaz pro komisaře Fleischera, řezníka. Fleischer vedl na gestapu třetí protišpionážní oddělení a Tři králové byla jeho otevřená rána. Morávek, dříve než opuštěný byt pečlivě zamkl, nechal na stole tiskacími písmeny napsaný vzkaz. Lecken Sie mich am Arsch. Polipte mi prdel. Nejdřív německy, pak česky, podle protektorátních předpisů.